Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Obisk novega vodstva Slovenske škofovske konference v Vatikanu. Izjava monsignorja Andreja Sajeta. Katoliške ženske pri papežu. Prinesle smo mu glas nevidnih. Prisluhnili bomo nadaljevanju intervjuja s patrom Gianfrancom Girlando. Akademija pri svetem Jakobu v Ljubljani ob Ignacijevem letu. Prisluhnili bomo uvodnemu nagovoru jezuitskega provincijala. Novo vodstvo Slovenske škofovske konference je v ponedeljek in torek 13. in 14. junija obiskalo nekatere urade svetega sedeža. Škofovsko konferenco so zastopali njen predsednik Andrej Saje, novomeški škof, ter podpredsednik Peter Štumf, soboški škof, in Maksimilijan Matjaž, celjski škof in član stalnega sveta Slovenske škofovske konference. Prisluhnemo izjavi monsignorja Andreja Sajeta, predsednika škofovske konference.
Med drugim smo obiskali državno tajništvo svetega sedeža ter kongregacije za nauk vere, za škofe, za duhovnike in za zadeve svetnikov. Poleg tega smo se srečali z vodjem antropološkega inštituta Hansom Cölnerjem, ki se posveča obravnavi problematike spolnega in duhovnega nasilja v cerkvi in v družbi. V ponedeljek popoldne nas je v zasebno audienco sprejel tudi papež Frančišek. Škofe smo papežu in posameznim dekasterjem svetega sedeža predstavili življenje cerkve na Slovenskem ter izzive, s katerimi se soočamo predvsem na področju pastorale in evangelizacije, ki jih pred cerkev postavlja sinodalna pot. Papež in njegovi sodelavci so izpostavili pomen evangelske poti cerkve in transparentnosti pri upravljanju njenih dobrin. Dotaknili so se tudi nujnosti dosledne obravnave spolnega nasilja ter ničelne tolerance do tega zla, kjer morajo biti v ospredju žrtve. Govorili smo tudi o nujnosti večplastnega pristopa do tega vprašanja, pri čemer je potrebno posebno pozornost nameniti formaciji duhovniških kandidatov, preventivi in pomoči žrtvam. Papež se nam je zahvalil za sodelovanje in povezanost z apostolskim sedežem in njegovim zastopnikom v cerkvi na Slovenskem. Moli za škofe, duhovnike, redovnice in redovnike ter vse božje ljudstvo. Vse blagoslavlja in prosi, da bi cerkev lahko bila evangelska sol in kvas slovenske družbe.
V Rimu je danes potekala konferenca o Svetovnem observatoriju za ženske, ki jo je organizirala Svetovna zveza ženskih katoliških organizacij. Navzoč je bil tudi kardinal Marko Le, predsednik papeške komisije za Latinsko Ameriko. V ospredju je bilo poročilo vpliv COVID-19 na ženske v Latinski Ameriki in na Karibih. Sicer pa so se članice izvršnega sveta Svetovne zveze ženskih katoliških organizacij že v soboto 11. junija v Vatikanu srečale s papežem Frančiškom in mu predstavile Svetovni observatorij za ženske, ki je bil ustanovljen lansko leto, skupaj z rezultati poročila in predlogi za pospeševanje celostnega razvoja. Sveti oče je nakazal nekaj smernic za prihodnost in sedanjost žensk v cerkvi ter se zahvalil za delo, ki ga zveza opravlja v dobro najranljivejših družbenih skupin. Napovedal je tudi, da se bo maja prihodnje leto srečal z udeleženkami prvega generalnega zasedanja organizacije, ki bo potekalo v Asiziju. Rim bodo preplavile ženske z vsega sveta. Je za Vatikan News povedala Maria Lia Zervino, predsednica zveze. Srečanje s papežem je bilo čudovito, je dejala. Ženske z vseh celin skupaj s svetim očetom. Zahvalile smo se mu, ker je naredil veliko za ženske v svojem pontifikatu, predvsem z reformo kurije in konstitucijo predikate Evangelium, po kateri bodo ženske sedaj lahko tudi vodile dikasterije. Izpostavila je papežev teološki govor, v katerem je govoril o načelu služenja in marijanskem načelu.
Quindi lui dice, è vero, si deve utilizzare per il ruolo delle donne.
Rekel je, da je res, da se za vlogo ženske mora uporabljati petrinsko načelo, ki je hierarhično, a bolj pomembno je marijansko načelo, saj je cerkev ženska, je mati, je tista cerkev in ne tisti cerkev. Marija Lija Zervino je pojasnila, da je Svetovna zveza ženskih katoliških organizacij kot javno združenje vernikov v občestvu s cerkvenim naukom.
Abbiamo pensato sempre com'è il modo di servire, collaborare con la Santa
Sede. Vedno smo razmišljali o načinih sodelovanja s Svetim sedežem, škofovstvom, škofijami in gibanji. Zelo smo zadovoljni nad vsem, kar je storil papež in hkrati polagamo veliko upanja v ženski diakonat, saj je ustanovil kar dve komisiji. Vendar pa to ni naš cilj, je dodala. V službo cerkvi želimo postaviti plus žensk, kar ne pomeni več žensk kot moških, ampak nekaj drugega. Vse postane bogatejše, ko moški in ženske skupaj sprejemajo temeljne odločitve. Naloga Svetovne zveze ženskih katoliških organizacij je biti soodgovorni za evangelizacijo z ženskim obrazom, imeti sposobnost za usmiljanje, bližino, razumevanje. To je tisto, kar cerkev danes potrebuje. Papež se nam je zato z veliko naklonjenostjo zahvalil. Bilo je, kot da bi bile doma z lastnim očetom, je dejala Marija Lija. Nadaljevala je, da jim je Sveti Oče dal tudi nekaj smernic, zagotovil pa jim je, da se bo prihodnje leto, ko bo maja v Asiziju potekalo prvo generalno zasedanje, osebno srečal z vsemi udeleženkami, ki pripadajo katoliškim organizacijam in so del zveze. Med audienco v soboto so papežu bili predstavljeni rezultati poročila, ki ga je pripravil Svetovni observatorij za ženske v zvezi z vplivom COVID-19 v Latinski Ameriki in na Karibih. Namen je bil dati glas nevidnim.
Le donne, che sono in paesi in guerra.
Ženskam v državah, kjer je vojna, ki so brez mož ali odraslih sinov, ki morajo same skrbeti za družino. Ženske, ki se ne morejo izobraževati, saj v kulturi velja, da se šolajo samo moški. Ženske, ki trpijo zaradi nasilja. Te ženske, ki so najbolj ranljive, pa so tudi ženske, ki imajo največ moči in ustrajnosti, ki razmišljajo o razmerah po COVID-u. Zbiramo, kar nam pravijo, in to postavimo v akademski okvir, da bi pokazali rezultate svetu, predvsem tistim, ki sprejemajo odločitve. Vsa pričevanja so bila povzeta, zbrala pa so se tudi strokovna poročila iz 25 latinskoameriških držav, ki so jih pripravili posamezniki, ki na lokalni ravni delajo z ranljivimi ženskami. Pandemija in obdobje zaprtosti so povečali domače nasilje. Osamitev pa je ženskam preprečila, da bi spregovorile o tem, kar so doživljale ali imele možnost podpore. Če pomislimo na področje dela, ženske niso imele dovolj denarja za preživetje, ker so izgubile redno zaposlitev. Mnoge so zatrdile, da jih je bolj od COVID-a bilo strah lakote. Enako velja za izobraževanje. Mnoge ženske so šolanjem nadaljavo nazadovale, tako one same kot njihovi otroci. Tu so tudi fizični problemi. V tistih mesecih se je mislilo samo na COVID, medtem ko, na primer, nosečnice niso mogle prejeti ustrezne oskrbe.
S
psihološkega vidika je bila storjena strašna škoda, a ženske so začele ustvarjati mreže in organizacije. Zato govorim o ustrajnosti in trpežnosti. Je izpostavila Zervinova in dodala, da v obdobju po COVID-u imajo ženske zares veliko povedati. Dodala je še, da se je papež Frančišek zahvalil za strokovno opravljeno delo, ki je potekalo v sodelovanju s Svetom škofovskih konferenc Latinske Amerike. Izročile pa so mu tudi knjigo, ki govori o problemu zlorab in preprečevanju zlorab v šolah in doma. V pripravi knjige so sodelovali razni strokovnjaki, uvod pa je napisala podtajnica dikasterija za laike, družino in življenje Linda Gizoni.
Prisluhnemo nadaljevanju intervjuja Antonele Palermo z novo imenovanim kardinalom patrom Gianfrancom Ghirlando, ki bo umeščen za kardinala 27. augusta.
A proposito di carrierismo,
kar zadeva karierizem, papež Frančišek pogosto ponavlja, da je bolj potrebno začeti procese kot zasesti prostor. To je aktiviranje nekega procesa, ki se začne v študentu ali v nekom, ki ima mesečne duhovne vaje, ali v nekom, ki je duhovno spremljal. Saj se vse lahko spremeni v vlogo. tudi ostajanje v spovednici. Lahko preprosto, avtomatično uporabim to, kar sem študiral. Igram vlogo, morda celo zelo pravoverno, zelo resno, vendar lahko tvegam, da ne bom začel nobenega procesa v človeku. Če pa gojim odnos z ljudmi, naprimer z ljudmi, ki živijo skupaj več kot 20 let ali so civilno poročeni in bi se lahko cerkveno poročili, lahko začnem proces v tem smislu, da bi ljudje prišli do prepričanja, da želijo zaprositi za zakrament. S tem presežem vlogo kanonista, ki pravi, to lahko storiš, tistega pa ne moreš.
Lei che ha servito la Santa Sede come consultore.
Kako vi, ki ste bili v službi svetega sedeža kot svetovalec različnih kongregacij in svetov, sprejemate kardinalsko imenovanje in kako naj ga razumemo v luči ignacijanske duhovnosti?
Noi facciamo un voto di non accedere alle cariche ecclesiastiche.
Mi naredimo obljubo, da ne bomo vstopali v cerkvene službe. Rekel bi, da je to velika vrednota, ker na koncu koncev iz naše duše izruje karierizem. Tukaj pa se nahajamo pred nečim drugačnim od cerkvene službe, kot je na primer škofovstvo. Kardinalat ni služba, ampak pomeni vstopiti in biti del bolj neposrednega in tesnejšega sodelovanja z rimskim papežem. V tem primeru odloča papež. To mi je bilo popolnoma tuje, gre za dejanje, ki ga jezuit v polnosti sprejme v pokorščini. Ne razumemo ga kot obogatitev, ampak kot prošnjo s papeževe strani po še večjem služenju, ki smo ga opravljali do tega trenutka. Dolgo časa ste bili predani študiju in poučevanju kanonskega prava. Kakšen prostor in vrednost ima v vašem življenju pastoralna razsežnost, o kakršni se je govorilo v stiku z Božjim ljudstvom? Poučevanje sem vedno živel kot pastoralno, duhovniško dejavnost. Skušal sem komunicirati študenti. Po drugi strani so mi velikokrat rekli, preko kanonskega prava smo se naučili ljubiti Kristusa in cerkev. Potem sem seveda v svojem življenju imel bolj neposreden pastoralni poudarek, če hočemo tako reči. Dolga leta sem redno hodil v župnijo spovedovat, maševat. Vedno sem imel kako skupino laikov, ki sem jim vodil mesečne duhovne vaje. Od leta 1977 vsako leto vodim mesečne duhovne vaje. Potem je tu še duhovno vodstvo. Vendar tega kakovostno ne ločujem, ker je poučevanje napolnilo moje življenje prav z odločitvijo v vesti, da ne bom preprosto prenašal pojmov, ampak pridobivanje stališč in življenja. To je tisto, kar oblikuje. Kakšen je prostor za razločevanje v dejavnosti, ki je vezana na pravo, na zakonik? Glede na to, kako pojmujemo pravo. Če ga pojmujemo kot produkcijo predpisa, ki izhaja iz življenja cerkve in pomaga življenju cerkve, je naravno, da bo tudi uporaba prava vedno, ob upoštevanju predpisa, razločevanje. Kako uporabiti ta predpis v konkretnem primeru? Ni vedno tako samodejno, ampak včasih zahteva postopnost. Pravimo, da človek najprej potrebuje spreobrnenje srca, ki se dogaja v času. Vsak je primer sam zase. Seveda, pravo nakaže smer, potem pa je vprašanje, kako pomagam človeku hoditi, da pride do te točke. Časi so potrebna leta, potrebna je potrpežljivost. Prisluhnemo pozdravljenemu nagovoru jezuitskega provincijala patra Mirana Žvanuta med Akademijo v Cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani ob Ignacijevem letu. Z naslovom Videti vse novo v Kristusu.
Lepo pozdravljeni vsi prisotni, prijatelji, sodelavci in dobrotniki jezuitov. Hvala vam, da ste si vzeli čas in prišli na nocojšnjo akademijo, da skupaj praznujemo in se zahvalimo Bogu za prisotnost družbe Jezusove v slovenskem prostoru in pozitiven vpliv tako na verskem, kulturnem, znanstvenem, socialnem in vzgojnem področju. Prisotnost jezuitov in vpliv na družbo ni zanemarljiv in z besedami težko vrednoten. Ni meril, ki bi to izmerile, je pa zavest ljudi, ki ste povezani z jezuiti, gotovo najpristnejši indikator naše navzočnosti. 18. marca leta 1542 je Ignacij Loyolski v svojem pismu portugalskemu jezuitu Šimau Rodriguezu zapisal takole. V njegovi božji dobroti sem razmišljal, da je med vsemi nizkotnostmi in grehi, ki si jih je mogoče zamisliti, Nehvaležnost, tista stvar, ki jo je treba pred našim stvarnikom in gospodom in pred ustvarjenimi biti, sposobnimi njegovega božjega in večnega veličastva, najbolj prezirati. Namreč, nepoznavanje prejetih dobrin, milosti in darov je vzrok, vir in začetek vsakega greha in zla. Toliko bolj pa, nasprotno, ljubimo in cenimo zavedanje in hvaležnost za prejete dobrine in darove tako v nebesih kot na zemlji. Tako je zapisal Ignaci Lojolski, ki se je zelo zavedal pomembnosti hvaležnosti. In na to nas opozarja tudi papež Frančišek, jezuit, duhovni sin Ignacija Lojolskega. Tako pravi, za nas kristjane je zahvaljevanje dalo ime najbolj bistvenemu zakramentu, kar ga je, Evharistiji. Grška beseda namreč pomeni ravno to, zahvala. Kristjani, kot vsi verniki, slavijo Boga za dar življenja. Živeti pomeni predvsem prejeti, prejeti življenje. Vsi se rodimo, ker je nekdo za nas želel življenje. In to je samo prvi v dolgi vrsti dolgov, ki ga imamo, ko živimo. Dolgovi hvaležnosti v našem življenju nas je več kot ena oseba pogledala s čistimi očmi, zastonj. Pogosto gre za vzgojitelje, katehiste, osebe, ki so opravljale svojo vlogo onkraj zahtevanih dolžnosti in so v nas prebudile hvaležnost. Tako pravi papež Frančišek. In veliko teh vzgojiteljev, duhovnih spremljevalcev ali preprosto bratov, ki so opravljali vsakodnevna opravila, so bili jezuiti, predani duhovni dediščini svetega Ignacija Lojolskega. Njegov vpliv in vpliv jezuitov poveže podatek, da je bilo ob Ignacijevi smrti na svetu okoli 1000 jezuitov, razdeljenih v 12 provinc. In najdemo jih, kot je bilo že rečeno, tudi v naših krajih. Zasluga za to gre ljubljanskemu škofu, Urbanu Tekstorju, ki se je celo dopisoval z Ignacijem Lojolskim in bil eden od 21, katerim je bilo poslano posebno pismo ob smrti Ignacija Lojolskega, 31. julija leta 1556. Bil je tudi prvi, ki je poslal svoje gojence v Rim, ob ustanovitvi kolegija Germanik oziroma Collegium Germanicum et Hungaricum leta 1552, ki so ga vodili in vodijo še danes jezuiti. Pater Nikolaj Lanoj, ki je bil rektor jezuitskega Dunajskega kolegija, je v uradnem poročilu isto leto zapisal, kako težko je navesti vse tisto, kar je škof Urban Tekstor dobrega storil jezuitom. Posod so očitna njegova dela, pravi. Ljubljanski škof ni le služabnik, ampak prijatelj. Tako je zapisal takratni rektor jezuitskega Dunajskega kolegija, pater Nikolaj Lanoj. Hvaležen in vesel sem, da imamo tudi danes jezuiti dobre odnose s slovensko cerkvijo, kajti prihodnost je samo v sodelovanju in iskanju skupne poti. Hvala vam, spoštovani gospod nadškof, za vso podporo, ki smo jo deležni jezuiti. Hvala pa tudi vam vsem, ki ste danes tukaj zbrani. Nas uspodbujate, nas podpirate v našem poslanstvu. Naj nas še naprej povezuje Kristusova ljubezen in spremlja Božji blagoslov.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.